Eze kiela toko fahenina. Ho faizinareo mpanompo sampy, nefa hisy ihany sisy amin'ny Israely ho tsimbinina. Ary tonga tamiky ny tenin'i Jehova nanao hoe, ry zanak'olona, manandrify ny tendrombohitry ny Israely ary maminaniny hamelezana azy ka ataovy hoe, ry tendrombohitry Israely ô, miaino ny tenin'i Jehova tompo. Izao nolazain'i Jehova tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, ary ny loasandrika sy ny loasaha. Indro, izao no hahatonga sabatra hamely anareo, ary horavako ny fitoerana avinareo. Ary hokoroina ny alitaranareo, ary hosimbana ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary hataoko mitsitra eo anoloan'ny sampinareo ny fatinareo. Ary ny fatin'ny zanak'Israely hataoko eo anoloan'ny sampiny, ary ny taolanareo dia haheliko eny manodidina ny alitaranareo eny. Any amin'ny fonenanareo rehetra dia ho lao ny tanàna, ary ho rava ny fitoerana avo, mba ho rava sy lao koa ny alitaranareo, dia ho tapatapahina sy ho foanana ny sampinareo, ary ho kapaina ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ka dia ho levonina ny asanareo. Ary hisy faty apatrampatra eo aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova, nefa hamelako hisy sisa ihany ianareo, fa hisy ho afaka amin'ny sabatra any amin'ny jentilisa raha voahely ho any amin'ny tany samihafa ianareo. Ary izay afaka aminareo dia hahatsiaro ahy any amin'ny jentilisa izay hitondrana azy ho babo rehefa voatoritory ny fony mijangajanga izay efa niala tamiko sy ny masony izay mijangajanga manaraka ny sampiny ary haharikiriko azy ny tenany noho ny ratsy izay efa nataony dia ny fahavetavetany rehetra. Ka dia ho fantany fa izaho no Jehova, ary tsy ho foana ny nilazako fa hahatonga izany loza izany aminy aho. Ireo mpanompo sampy dia ho faty eny amin'ny alitarany. Izao no lazain'i Jehova tompo, mameleza amin'ny tananao ianao, ary mitotoa amin'ny tongotrao ka manaova hoe, indrisy ny fahavetavetana ratsy rehetra taon'ny taranak' Israely, izay ho lavi ny sabatra sy ny misary ary ny aretimandringana. Ny lavitra ho faty ny aretimandringana, ny akaiky ho lavi ny sabatra, ary izay sisa sy izay voaro dia ho faty mosary, ka dia ho tanterahiko aminy ny fahatezerako. Dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova, rehefa miampatrampatra eny amin'ny sampiny manodidina ny alitarany ny voavonao aminy, eny amin'ny havoana andrandraina rehetra, eny amin'ny tendrombohitra rehetra, sy eny ambanin'ny hazo maitso rehetra, sy eny ambanin'ny terebita misandrahaka rehetra, dia eny amin'izay nanaterany hanitra ankasitrahana tamin'ny sampiny rehetra, hainsotro aminy ny tanako. Ary ny tany any amin'ny fonenany rehetra dia hataoko lao sy foana mihoatra noho ny hevitry dibla. Ka dia ho fantany fa izaho no Jehova.